Ühe tuntud muusikaali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Austria-sakslaste saatused Austria riigis sõltusid nende positsioonidest riigipäevas. Kuni üldise ja salajase valimiskorra sisseviimiseni omati parlamendis kas või väikest Saksa ülekaalu. See asjade seis oli küllaltki kaheldav. See Saksa ülekaal sõltus juba siis sotsiaaldemokraatiast, mis kõikides põhiküsimustes oli ebakindel ja alati valmis reetma Saksa huve, et ainult mitte kaotada populaarsust teiste rahvuste seas. Sotsiaaldemokraatiat ei võinud juba siis lugeda Saksa parteiks. Kuid üldise valimisõiguse sisseviimise momendist ei saanud parlamendis enam olla ka arvulist Saksa enamust. Nüüd ei saanud enam mitte miski segada riigi edasist degermaniseerimist. Juba tol ajal sisendas rahvuse enesesäilitamistunne minusse vaid väga vähe sümpaatiat sellise rahvusesinduse vastu, kus sakslaste huvid olid mitte niivõrd esindatud, kuivõrd just alla surutud. Ent need olid veel sellised patud, mida, nagu veel palju muudki, võis kirjutada mitte süsteemi enda, vaid nende kasutamise vormi arvele Austria riigis. Toll ajal ma veel uskusin seda, et kui jälle taastada esindusorganeis Saksa ülekaal, pole seni taolisele esindussüsteemile printsipiaalset alust vastu olla, kuni vana riik veel üldse eksisteerib. Selliselt meelestatuna sattusin ma esimest korda sellesse pühasse hoonesse, kus lõkendasid kired. See hoone näis mulle pühana, tõsi küll, tänu tema imepärase arhitektuuri tavatule ilule. Kreeka kunsti suurepärane teostus Saksa pinnasel. Kui ruttu siiski asendusse tunne rahulolematusega, mille kutsus esile see haletsusväärne komöödia, mida mängiti mu silmade ees. Kohal viibis mitu sada härrat rahvaesindajat, kes olid parajasti seotud ühe suurema majandusküsimuse aruteluga. Sellest ühestki päevast oli küllalt, et anda mulle mõtlemisainet terveteks nädalateks. Kõnede ideeline sisu, kuivõrd neist üldse oli võimalik aru saada, oli tõesti kohutaval nii öelda kõrgusel. Mõned härradest seadusandjatest ei rääkinud üldse saksa keeles, vaid väljendusid slaavi keeltes või õigemini dialektides. Seda, mida ma seni olin teadnud vaid ajalehtedest, sain ma nüüd võimaluse kuulata ise enda kõrvadega. Žestikuleeriv, erihäälselt röökiv pool metsik jõuk. Selle kohal esimehe kohustes olev vanemapoolne hea südamlik onuke töötab palehigis kellukesega ja pöördudes härrade saadikute poole kord heatahtlikus, kord nõudvas vormis ja paludes neid säilitada kõrge kogu väärikust. See kõik ajas ainult naerma. Mõne nädala möödudes sattusin ma jälle riigipäeva istungile. Pilt oli teine, täiesti ära tundmatu. Saal oli täiesti tühi, allpool magati. Väike hulk saadikuist istus oma kohtadel ja haigutas üksteisele näkku. Üks neist esines tribüünil. Esimehe kohal istus üks riigipäeva viitsepresidentidest ja igavles silm nähtavalt. Mind haarasid esimesed kahtlused. Kui mul oli aega, hakkasin ma üha sagedamini käima riigipäeva istungitel ja jälgisin vaikselt kõike seal toimuvat. Ma süvenesin kõnedesse, kuivõrd neid üldse oli võimalik mõista, õppisin tundma enam või vähem intelligentseid, nii öelda valitud rahvaste esindajate nägusid, kes moodustasid selle kahetsusväärse riigi ja kujundasin endale aegamööda oma isiklikud järeldused. Ühest aastast rahulikust jälgimisest oli küllalt, et juurteni muuta minu eelmisi arvamusi selle asutuse suhtes. Minu sisemine olemus protesteeris nüüd mitte enam vaid moonutatud vormi vastu, millisena see idee võeti Austrias vastu. Ei, nüüd ei suutnud ma enam tunnustada ka parlamenti ennast kui niisugust. Seni ajani ma nägin Austria parlamendi häda vaid selles, et seal puudub Saksa enamus. Nüüd ma veendusin, et selle asutuse olemus ise on paratamatult hääbumisele määratud. Siis kerkis minu ette terve rida küsimusi. Ma hakkasin sügavamalt mõtlema demokraatlikust printsiibist, otsustada häälte enamuse järgi kui kogu parlamendisüsteemi alusest. Koos sellega pühendasin ma palju aega nende rahva poolt valitute vaimsete ja moraalsete väärtuste tundma õppimisele. Niiviisi õppisin ma tundma süsteemi ja selle kandjaid. Mõne lähima aasta jooksul tegin ma enesele täiesti selgeks, mida kujutab endast nii öelda kõrgesti austatud uusima aja tüüp parlamentarism. Ma kujundasin endale temast sellise ettekujutuse, mis järgnevalt ei vajanud enam tõsiseid seisukohtade muutusi. Ka antud juhul aitasid näitliku õppemeetod, tutvumine praktilise tegelikkusega, vältida mul ohtu uppuda teooriasse, mis esmapilgul näib nii ahvatlevana, kuid mis sellele vaatamata kuulub kahtlemata languse produktide hulka. Kaasaegse lääne demokraatia on marksismi kaaslane, mis on ilma selleta üldse mõeldamatu. Just tema moodustab selle aluse, millel õilmitseb see katk. Tema kõige räpasemaks välimiseks ilminguks on parlamentarism. Ma pean olema saatusele tänulik selle eest, et ta püstitas selle küsimuse mu ette Viinis. Muidu kardan ma, et tolleaegsel Saksamaal oleks mul olnud liiga kerge vastata endale sellele probleemile. Kui selle asutuse, mida nimetatakse parlamendiks, tühisust, oleks mul tulnud esmakordselt näha Berliinis, oleksin ma võib-olla langenud vastupidisesse äärmusse. Sel juhul oleks mul võinud tekkida mõningad just nagu head motiivid jääda nende poolele, kes nägid riigi heaolu eranditult vaid keskvõimu tugevnemises Saksamaal. Kui see oleks minuga juhtunud, oleks see ju samuti tähendanud mõningal määral pimestumist, epohile ja inimestele võõraks jäämist. Austrias selline oht mind ei ähvardanud. Siin polnud nii kerge langeda ühest äärmusest teise. Kui juba parlament ei kõlvanud kuhugi, siis seda enam ei kõlvanud kuhugi ka Habsburgid. Seda juba igal juhul. Mõistnud hukka parlamentarismi, ei ole me veel kuidagi probleemi lahendanud. Tekkis küsimus, aga mida teha? Kui hävitada riigipäev, siis jääks ju ainsaks valitsusvõimuks Habsburgide dünastia, kuid see mõte oli mulle eriti talumatu. See väga raske juhtum ärgitas mind probleemi põhjalikult tundma õppima. Teistes tingimustes oleksin ma nii varases eas vaevalt, et mõelnud selliste küsimuste üle. Mis mulle kõigepealt silma torkas, oli täielik isikliku vastutuse puudumine. Parlament võtab vastu mis tahes otsuse, mille tagajärjed võivad olla saatuslikud. Ja mis juhtub siis? Mitte keegi selle eest ei vastuta. Mitte kedagi ei saa võtta vastutusele. Kas tegelikult võib siis vastutuseks pidada seda, et peale mõnd meeletud krahhi selles süüdi olev valitsus on sunnitud tagasi astuma? Või et vastav parteide koalitsioon laguneb ja luuakse uus koalitsioon? Ja edasi, et koda saadetakse laiali. Ja kas suudab siis üldse inimeste kõiku venamust tõsiselt kanda mingit vastutust? Kas siis pole selge, et vastutuse idee ise on seotud isikuga? Ent kas võib teha vastutavaks valitsuse praktilise juhi selliste tegude eest, mis tekkisid ja viidi ellu eranditult terve hulga inimeste soovil või pooldamise tagajärjel? Kõik me ju teame, et juhtiva riigitegelase ülesannet nähakse meie päevil mitte niivõrd selles, et ta omaks loomingulist mõtlemist ja loomingulist plaani, kuivõrd, et ta oskaks oma ideid populariseerida terve karja oinaste ja lollpeade ees, et seejärel neilt välja meelitada nõusolek oma plaanide läbiviimiseks. Kas siis üldse võib riigi tegelasele läheneda sellise kriteeriumiga, et ta peab tingimata samal määral valdama nii kunsti masse ümber veenda, kui ka omadust vastu võtta riiklikult tarku otsuseid ja plaane? Ja kas on üldse kunagi näha olnud, et see inimjõuk oleks suurest ideest aru saanud enne, kui selle idee praktiline edu pole ise enda eest rääkima hakanud? Ja kas siis üldse iga ükskõik milline geniaalne tegevus meie maailmas ei ole geeniuse näitlikuks protestiks masside inertsuse vastu? Kuid mida teha riigitegelasel, kelle ei õnnestunud mis tahes meelituste abil võita sellise jõugu hea tahtlikkust? Mis talle siis üle jääb? Osta see hea tahtlikkus. Või peab ta, silmas pidades oma kaasmaalaste rumalust, lahti ütlema selle elluviimisest, mida ta peab eluliselt vältimatuks? Või peab ta lahkuma või ikkagi jääma? Iseloomuga inimene satub sel juhul lahendamatusse konflikti selle, mida ta peab vajalikuks ja lihtsa korralikkuse või öelgem parem lihtsa aususe vahel. Kus siin leida piir selle kohustuse, mille sinule paneb ühiskond, ja selle kohustuse, mille sinule paneb isiklik au vahel? Tuleb ju igal tegelikul juhil otsustavalt võidelda kõikide katsete vastu alandada teda kuni lihtsa politikaani rollini. Ja vastupidi, kas pole siis selge, et just nimelt politikaan hakkab ennast tundma kutsutuna nii öelda tegema poliitikat just sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei kanna vastutust mitte tema, vaid mingi tabamatu inimhulgake.
Ein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unser Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unser Linden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund, wir sessen hier in froher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel tausendmal, Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die
Kas pole siis selge, et meie parlamentaarne enamuse printsiip kaevub vältimatult juhi idee enese alla? Või kas tõesti tegelikult leidub selliseid, kes usuvad, et selles maailmas võlgneb progress tänu mitte üksikute indiviidide tarkusele, vaid enamuse ajule? Või ehk loodab keegi selle peale, et tulevikus me suudame läbi ajada ilma selle peamise inimkultuuri eelduseta? Kas siis pole selge vastupidine, et just nimelt praegu on selline eeldus vajalikum kui kunagi varem? Parlamentlik printsiip otsustada enamuse häälte järgi hävitab isiksuse autoriteedi ja asetab tema asemele hulga, mis on otsustatud selle või teise jõugu poolt. Selle samaga patustab parlamentarism põhilise aristokratismi idee vastu looduses, kusjuures muidugi aristokratismil pole tingimata üldse vaja silmakirjatseda kaasaegse esile kerkinud ühiskondliku ladvikuga. Kaasaegne vaatleja, kes on sunnitud peaaegu eranditult lugema ajalehti, ei suuda endale ettegi kujutada, milliseid hävitavaid tagajärgi omab selline parlamentarismi ülemvõim. Ehk vaid iseseisev mõtlemine ja vaatlused aitavad tal mõista toimuva olemust. Kõigepealt on parlamentarism põhjuseks uskumatule kõige tühisemate figuuride esile kerkimisele, mille poolest paistab silma kaasaegne poliitiline elu. Tõeline poliitiline juht püüab eemalduda võimalikult kaugele sellisest poliitilisest tegevusest, mis oma põhiosas ei koosne üldse loomingulisest tööst, vaid intriigidest ja pettusest, mille eesmärgiks on võita enamus. Ent vaimselt kerjuslikke inimesi just nimelt see asjaolu ligi meelitabki. Mida pisem on taoline vaimne kääbus ja poliitiline kaupmees, mida selgem on talle endale tema enese armetus, seda enam hindab ta seda süsteemi, mis ei nõua temalt põrmugi geniaalsust ega hiiglase jõudu, mis üldse hindab pigem külavanema kavalust kui periklese tarkust. See juures ei pea selline tüüp mitte piisavõrdki piinlema vastutuse küsimuse tõttu. See teeb talle seda vähem muret, et ta teab juba varakult ette, et sõltumata neist või teistest tulemustest tema nii-öelda riiklikel soperdamistel on tema karjääri lõpp ikka ühesugune. Ühel ilusal päeval peab ta ikkagi loovutama oma koha samasugusele nii-öelda võimsale tarkpeale, nagu on ta ise. Sellistele rahvaste esindajate kogudele on alati suureks kergenduseks näha eesotsas inimest, kelle vaimsed omadused on samasugusel tasemel kui neil endil. Ainult sel juhul võib iga üks neist härradest lubada endale odavat rõõmu aegajalt näidata, et ka tema pole papist poiss. Ja mis peamine, siis on iga ühel neist õigus mõelda. Kui meid võib juhtida igasugune X, miks siis mitte ka iga Y, mille poolest on siis Stepan halvem Ivanist? Selline demokraatlik traditsioon vastab meie päevade häbistavaimale ilmingule ja nimelt meie suure arvu nii nimetatud juhtide meeletule argusele. Tõepoolest, milline õnn on nende inimeste jaoks võimalus peituda kõikide tõsiste otsuste lahendamisel nii nimetatud enamuse selja taha. Tõepoolest, vaadake sellist poliitilist vargapoissi, kuidas ta palehigis nii öelda töötab, et igal eraldi juhul enamus kuidagi kokku kraapida ja saada võimalus igal hetkel pääseda ükskõik millisest vastutusest. Just see asjaolu tõukab iga end vähegi austava poliitiku ja üldse mehise inimese sellisest tegevusest eemale. Iga tühisus aga on õnnelik just selliselt käitudes. Meie vaatepunktist on asi selge. Kes ei soovi kanda isiklikku vastutust oma tegevuse eest, kes otsib endale kattevarju, see on arg lurjus. Ent kui rahvuse juhid on värvatud sellistest õnnetutest argpükstest, siis varem või hiljem tuleb selle eest kallilt maksta. Asi läheb kuni selleni välja, et meil ei jätku mehisust ette võtta ükskõik millist otsustavat tegu ja me eelistame ennemini leppida ükskõik millise häbi ja autusega, kui leida eneses jõudu vajaliku otsuse jaoks. Ei leidu ju enam kedagi, kes oleks valmis oma isikut, oma pead andma otsustava sammu tegemise eest. Tuleb ju meeles pidada ja mitte unustada üht. Enamus ei saa ka siin iialgi asendada endaga ühte. Enamus pole igal juhul mitte ainult rumaluse esindaja, vaid ka arguse esindaja. Koguge kokku 100 lolli ja te ei saa kuidagi üht tarka. Koguge kokku 100 argpüksi ja te ei saavuta tulemusena kuidagi sangarlikku lahendust. Kuid mida väiksemaks muutub iga üksiku juhi vastutus, seda suuremaks kasvab selliste tüüpide arv, kes, valdamata minimaalsemaidki andmeid, tunnevad seda enam olevat end kutsutud andma rahva käsutusse oma surematuid andeid. Paljud neist ei suuda lihtsalt ära oodata, millal siis lõpuks jõuab järjekord nendeni. Nad asuvad järjekorda pikas sabas ja vaatavad tapva kurbusega, kui aeglaselt ligineb nende saatus. Seepärast rõõmustab neid iga inimese vahetus selles asutuses, kuhu nad kavatsevad pääseda. Nad on tänulikud iga skandaali eest, mis võib sabas neist eespool seisjate hulgast välja tõugata kas või ainult mõne konkurendi. Kui see või teine õnneseentest, kes on varem sattunud soojale kohakesele, ei soovi eriti ruttu selle kohaga hüvasti jätta, vaatavad ülejäänud sellele, kui pühade traditsioonide ja üldise solidaarsuse rikkumisele. Siis hakkavad nad pahandama ja juba käsi rüppe laskmata pidama võitlust kas või kõige häbitumate vahenditega selle momendini välja, kuni neil õnnestub konkurents soojalt kohalt, mis peab nüüd minema teiste kätte, minema kihutada. Kukutatud väike jumal ei sattu nii pea samale kohale. Kui see figuur on postilt maha võetud, tuleb tal jälle seista järjekorda pikas sabas, kui ainult seal ei tõuse selline kisa ja sõim, mis segavad uuesti järjekorda sisse võtmast. Kogu selle tagajärjeks on koletult kiire isikute vahetus tähtsaimatel riiklikel ametikohtadel. Selle tulemused on alati ebasoovitavad, vahel otse katastroofilised. Kõige sagedamini selgub, et selle tava ohvriks ei lange mitte ainult loll ja andetu, vaid just nimelt võimekas inimene, kuivõrd üldse ainult saatus ise saab andekale inimesele anda võimaluse sattuda juhtivale kohale. Otse kohe moodustub võimeka inimese vastu ühisrinne. Kuidas siis? Ta ei tulnud ju nii öelda meie ridadest. Väikesed inimesekesed soovivad viibida printsipiaalselt vaid oma isiklikus seltskonnas. Nad vaatavad igale peaga inimesele, kes on nullide seas võimeline mängima ühe rolli nagu ühisele vaenlasele. Selles osas on neil alalhoiu instinkt eriti teravdatud. Kõige selle tulemuseks on vältimatult üha progresseeruv juhtivate kihtide vaimne vaesumine. Milline tulemus saavutatakse seejuures rahvuse ja riigi jaoks? Seda mõistab kergesti igaüks, kui ta vaid ise ei kuulu seda sorti nii öelda juhtide hulka. Vanal Austrial oli kahtlane õnn kasutada parlamentlikku režiimi selle kõige puhtamal kujul. Tõsi küll, minister president määrati veel imperaatori poolt, kuid needki määramised polnud tegelikult mitte midagi muud, kui lihtsalt parlamendi enamuse tahte täitmine. Mis puudutab kauplemist ja ümberkauplemist eri ministeeriumide juhtide määramise ümber, siis siin me omasime juba lääne demokraatia puhtaimaid tavasid. Vastavalt sellele olid ka tulemused. Üksikute isikute vahetus toimus üha kiiremini ja kiiremini. Lõppude lõpuks muutus see puhtalt spordiks. Samal määral alanes nende kiiresti vahetuvate nii öelda riigitegelaste mastaap. Lõppude lõpuks jäi pinnale vaid parlamendi intrigaani tüüp, kelle kogu riiklik tarkus oli mõõdetav vaid tema oskusega kokku kleepida üht või teist koalitsiooni. See on väiklase poliitilise kauplemise oskusega, mis nüüd vaid üksindav võis olla aluseks nende, lubatagu öelda, rahva esindajate tööle. Seetõttu andis just nimelt Viini kool selles osas kõige paremaid näitlikke õppetunde. Mis mind mitte vähem ei huvitanud, oli nende rahva esindajate võimete ja teadmiste kõrvutamine ülesannetega, mis nende ees seisid. Juba üksinda selle tõttu olin ma sunnitud alustama tutvumist nende rahva poolt valitute vaimse horisondiga. Mööda minnes tuli tutvuda ka nende sündmustega, mis üldse võimaldasid neil suurepärastel figuuridel poliitilisele areenile tõusta. Huvitav oli samuti tutvuda nende töötehnikaga. See võimaldas näha seda isamaa teenimist kõikides selle üksikasjades, milleks õpitavad figuurid vaid võimelised olid. Mida enam ma süvenesin sisemistesse suhetesse parlamendis, seda suurema objektiivsusega õppisin ma tundma inimesi ja nende tegevuslaadi. Seda vastumeelsemaks muutus mu silmis üldpilt parlamendi elust. Terane tundmaõppimine oli mulle tingimata vajalik, kui ma soovisin tõepoolest tutvuda selle asutusega, kus iga seadusandja iga kolme sõna järel viitab oma objektiivsusele. Kui õpid neid härrasid hästi tundma ja tutvud nende eneste räpase olemuse seadustega, siis kahte arvamust siin juba olla ei saa. Maailmas on üldse raske leida mingit muud printsiipi, mis objektiivselt öeldes oleks nii sama ebaõige kui parlamentaarsuse printsiip. Me ei räägi enam sellest, millistes tingimustes toimuvad härrade rahva esindajate valimised ise, milliste vahenditega nad saavutavad oma kõrge nimetuse. Ainult täiesti tühisel arvul juhtudel on valimised tõepoolest üldise tahte tulemuseks. See on selge juba üksinda sellest, et laiade masside poliitiline arusaamine pole sugugi niivõrd arenenud, et nad ise võiksid oma üldpoliitilist tahet väljendada ja valida selleks vastavaid inimesi. See, mida me alaliselt tähistame sõnadega ühiskondlik arvamus, tugineb vaid väga väikeses osas isiklike kogemuste või teadmiste tulemustele. Suuremas osas aga on nii nimetatud ühiskondlik arvamus, nii nimetatud valgustustöö tulemuseks. Religioosne vajadus on ise enesest pandud sügavale inimese hinge, kuid teatud religiooni valik on kasvatuse tulemus. Ent massi poliitiline arvamus on vaid tema vaimu ja tema mõistuse töötlemise tulemuseks. Töötlemise, mida sageli viiakse läbi täiesti uskumatu järjekindlusega. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.